Deși în Parlamentul de la Chișinău a fost votată reforma electorală, în societate continuă să se vorbească despre mai multe scenarii, inclusiv că guvernanții ar trebui să facă un pas înapoi în privința sistemului electoral mixt, să anuleze această reformă votată de 74 de deputați. Dumneavoastră ce credeți despre cele ce se discută, despre cele ce urmează?
Este un sistem mixt. Părerea mea, greșit făcut, o perioadă foarte greșită, aleasă pentru a introduce așa zise astfel de reforme, scopul căruia este conservarea puterii actualului guvern, fiindcă el este croit sub Partidul de Guvernare și Partidul Socialiștilor. Eu nu am alte motive să cred că nu se vor petrece alegerile după această nouă lege, fiindcă investițiile, în ghilimele, și directe și indirecte, și pierderile avute de guvernare ca urmare a aprobării acestui proiect de lege sunt atât de mari încât nu cred că ar putea să dea înapoi, deși ar fi înțelept dacă ar face acest lucru, asta ar demonstra că, într-adevăr, nu sunt ei gata să strice relațiile cu partenerii europeni, doar din cauza unor trucuri așa politice, că cumva se mascheze sub intenția de a da mai multe drepturi cetățenilor, de fapt, să consolideze sistemul când riscul alegerilor manipulate este foarte mare.
Chiar credeți că îi pune pe gânduri pe guvernanți faptul că ar putea să piardă din asistența financiară din Occident?
Eu nu sunt sigur dacă vor pierde sau nu din această asistență financiară. Eu înțeleg că importanța acestor bani nu este doar pentru guvern, dar și pentru cetățeni, mai ales bani pentru infrastructură, avem nevoie de ei. Însă mai mult contează încrederea pe care o au ei. Deci cu aprobarea acestei proiect de legi, în această alianță tăcită cu Partidul Socialiștilor, încrederea partidelor europene, a funcționarilor europene, a înalților demnitari europeni în Partidul de Guvernare este foarte joasă, dacă nu una antagonistă deja. Iar încrederea asta este o pierdere pe mulți ani de zile. Da, acolo prin chinuri poți să mai obții niște mici dezbursări la buget, însă asta nu înseamnă nici pe departe banii suficienți Republicii Moldova ca să iasă din această stagnare și să dezvolte cu pași rapizi.
Republica Moldova e parte la mai multe tratate, organisme internaționale și contează foarte mult ca alegerile să se desfășoare liber și corect. Unii observatori înclină să creadă că dacă s-a adoptat această reformă electorală în lipsa consensului larg din societate, asta ar însemna un început de fraudare a alegerilor.
Subscriu și eu sub acest lucru, mai ales că în ce moment ai ales tu să faci acest lucru? Dar în momentul când populația are o încredere foarte mare în tine. Liderii încă din evul mediu era așa, că atunci când neîncrederea, nemulțumirea oamenilor și altor grupuri de politici, de cetățeni, de societate civilă este atât de înaltă, se vine cu anumiți pași înapoi, concesii, dar nu invers, niște modificări de lege în care cu ochiul liber se vede că tu le faci pentru a-ți asigura majoritatea în orice situație. Plus, nu o să mă refer la detalii tehnici, sunt foarte multe detalii în interiorul legii care arată că manipulările sunt destul de posibile, de la judecata până la certificate care trebuie să le obțină, așa zis, un deputat pe circumscripție. Sunt multe, multe detalii. Faptul că nici nu știm circumscripțiile, apropo, tot e interesant. Noi avem exemple. Este exemplu Ucrainei, este exemplu României și este exemplu Georgiei. De exemplu Georgiei, unde tot asupra guvernării planează suspiciuni grele de curmarea democrației și totuși au făcut o cedare renunțând la sistemul acesta mixt care destul de mult seamănă cu noi. Noi am primit avizul în aceeași perioadă, a fost avizul spre Georgiei, pe care georgienii însă își recunosc că uite, asta duce la traseism politic, cumpărare, deputați, etc. Și guvernarea face o concesie, renunță la acest
guvernarea
lucru.
Guvernarea de la
Tbilisi. Renunță la acest sistem pe care la noi cineva îl trâmbițează, dar într-o perioadă mai îndelungată, în 2020 sau eu ceva numai, cu 2022.
Dar cum în Republica Moldova...
Și asta este corect, când o faci targetat pentru 5, peste 3, 4 ani de zile schimbarea unui și partidele să aibă timp să se acomodeze.
Pe moment, în Republica Moldova, cine trâmbițează că s-a ajuns la acest sistem electoral
avem
mixt?
Avem două partide. Avem Partidul Democrat și avem Partidul Socialist.
Se pare
eu
că...
ar zice că cel mai mare avocat, cât de paradoxal n-ar fi, este președintele Igor Dodon. El personal atât de mult se laudă, se bate cu pumnul în piept că el a făcut acest sistem, încât mă pune și pe mine pe gânduri. Ori el e foarte naiv și nu înțelege unele chestii, ori într-adevăr în spatele acestei votări stau niște angajamente între PSRM și PD, prin care s-au împărțit, spunem, zonele de influență. Poate e deja un împărțit sunt circumscripții, de unde să știm ce s-au înțeles ei? Paradoxal este că dacă te uiți așa direct în această variantă, PSRM este avantajat.
Indirect, mai mulți exponenți ai Partidului Democrat ar sugera că nu ar fi interesați să existe o coaliție PSRM-PD în următorul legislativ și mai degrabă ar întinde mâna către forțele care astăzi sunt în opoziție, parlamentare și extraparlamentare. Credeți că în anumite situații, conjuncturi s-ar putea să le fie iertate din păcatele democraților și să se consolideze centru dreaptă?
Nu cred eu, fiindcă asta, mă rog, sunt strategii politice sau spui ceea ce vrei să fie. Nu cred în aceste lucruri, fiindcă lucrurile la noi în țară sunt mult mai serioase. Noi nu vorbim despre niște coaliții, pe niște proiecte. Sau... Noi nu avem probleme cu proiectele bune, pro-europene sau de modernizare, să le votăm și noi, PLD-MEU și alți deputați. Nu o să aibă nici într-un parlament nimic problemă cu asta. Noi acum vorbim despre stat. Noi vorbim despre democrație. Noi vorbim despre libertăți. Din păcate, deja nu suntem doar noi, cei de pe loc, care spunem că Moldova alunică, într-adevăr, într-un sistem autocratic. Deși noi, două decenii, am fost totuși o democrație cel puțin electorală. Acum este o constatare deja foarte multor organizații, inclusiv internaționale, care spun că, uite, noi am alunecat într-o autocrație. Ce fel, cum va fi, cum se va schimba, va regenera acest sistem, nu știu. Și de aici, noi nu vorbim despre anumite partide doar, da, că există partide de opoziție de dreapta. Noi vorbim despre niște dispoziții foarte negative în societate. Oricine ar face astfel de jonglere, jocuri cu guvernarea, va cădea în disgrația acestei părți majoritare a societății care blamează vehement guvernarea și are o neîncredere totală în ea.
Ipotetic să vorbim. În Parlament accept câteva partide, printre care Socialiștii, Democrații, PLD-MEU, PAS, Partidul Platforma DA. Cine cu cine se unește să facă o coaliție?
Eu nu pot să vă răspund acest lucru. Eu consider că neîncrederea aceasta profundă a societății în guvernare este un lucru foarte negativ, un lucru trist. Dacă i-ar avea legitimitate, ar fi mai simplu și pentru opoziție, poate am greșit, îmi spune, da? Dar această neîncredere și aceste emoții și acest sentiment profund de intimidare care există în societate este o bună oportunitate pentru partidele de opoziție de a acumula suficiente voturi să nu aibă așa întrebări și dileme în fața lor. Ar putea orice să existe, dar ar putea să nu participe unii. Deci orice este posibil. Eu ce vreau să spun? Deci sentimentul profund de intimidare care există în societate este și o bună oportunitate pentru partidele opoziție să acumuleze încredere și ulterior să poată să-și planifice o guvernare. Însă ce va fi în viitor, eu nu știu. Dumneavoastră ați întrebat, e posibil să anuleze legi? Totul este posibil. Eu am spus odată că noi suntem guvernați din surpriză. Din ce parte o să ne lovească surpriza asta, noi nu știm. Ci trebuie să recunoaștem, guvernarea la noi este foarte ingenioasă.
Nimic nu e previzibil.
Nu prea este previzibil. Uitați-vă, era previzibil cu legea asta, că o să fie multă gălăgie în Europa, că o să fie blocaj în relații. Previzibil era să oprească. Deși previzibil așa, să spunem, din punct de vedere statului, al teoriei statului. Dar i-au făcut ceea ce i-au făcut.
Și între timp e pus în joc acest factor geopolitic și acum foarte mulți își pun și întrebarea dacă în funcție de buna relație pe care o să o aibă Chișinău cu Moscova sau invers, în baza unei relații afectate dintre Chișinău și Moscova, ar putea să câștige un partid, un singur partid, să fie chiar sprijinit de Kremlin?
Păi el este sprijinit, deja noi am văzut...
Pentru alegerile parlamentare următoare.
Alegerile parlamentare este clar că Partidul Socialiștilor va fi, dar eu nu sunt de acord cu teoria prin care, conform sistemului de liste, să spunem, de partid vechi care a fost, Partidul Socialiștilor ar fi câștigat alegerile. Eu sunt absolut în dezacord. Eu cred că asta a fost o parte din elementul de propagandă lansat de Partidul Democrat de a ne convinge că dacă nu schimbăm sistemul, câștigă socialiștii. Mai degrabă ei sunt avantajați în nou sistem electoral. Totuși o bună parte din cetățeni înțelege valoarea relațiilor cu Uniunea Europeană și totuși o bună parte din cetățeni nu mușcă chiar toate show-urile astea geopolitice artificiale de multe ori și vor vota și cu partide în care au încredere, vor livra soluții, fiindcă Partidul Socialiștilor, având funcție de președinte, a demonstrat că nu prea este capabil de guvernare și nici de soluții pragmatice. Ei se lansează în discursuri populiste, vacanțe, ce mai apare așa, clericalismul ăsta radical.
Dar prinde, pic, domnul Pistrimciuc.
Prinde la o parte prinde. Din societate, dar...
Mai ales că rolul bisericii totuși rămâne a fi unul...
Este unul important, dar nu este unul fundamental, fiindcă oamenii când vor să repare un drum nu se duc la biserică, oamenii când vor să primească pensie nu se duc la biserică. Oamenii înțeleg că au nevoie și de soluții, au nevoie și de muncă. În sensul ăsta, eu sunt sigur că dezamăgirile vis-a-vis de Partidul Socialist o să continue. Ele deja s-au început și o să continue în viitor. Faptul că Federația Rusă sau anumite forțe de acolo să vrea să sprijine un singur partid este evident. Acest lucru s-a întâmplat în alegerile prezidențiale. Însă nici într-un caz acest lucru nu îi va da majoritatea.
Dar haideți
nici
să ne închipuim pentru un moment că în ajun de alegeri parlamentare, Federația Rusă deschide piața de desfacere pentru producția moldovenească, iartă păcatele gastarbeiterilor și rezolvă o bună parte din problemele celor aflați la muncă în Federația Rusă. Aceasta va aduce capital politic pentru Igor Dodon și
în mare parte deja le-a Partidul Socialiștilor. El a avut o acțiune cu gastarbeiterii, au listele astea de exportatori care exportă produse acolo. Și într-un fel, subiectul ăsta deja a fost exploatat de ei destul de mult. Și da, oamenii le dau meritul lor, dar dacă întrebați un agricultor care are de exportat mere sau ceva, da, pentru el este crucială piața din Est. Dar el nu vrea întreruperea relațiilor cu Vestul. Fiindcă el, pe lângă faptul trebuie să exporte, are un grand din care și-a făcut un frigider, o linie de sortare pe banii europeni a merilor, de îmbalare, etc. Și agricultorii sunt destul de pragmatici. Da, noi trebuie să luptăm pentru această piață, să avem relații pragmatice, dar să nu credeți că lucrurile sunt albe sau negre în acest sens. Chiar mergeți și să vedeți pe unii. Da, eu vreau să export și în Rusia, și în Rusia, că e o piață foarte bună, dar nu vreau să oprească și fondurile sau dezvoltarea europeană, că iată am luat un grântuleț sau un credit avantajos, mi-am făcut un frigider, mi-am făcut o livadă intensivă sau altceva. Deci oamenii sunt pragmatici în sensul ăsta.
De ce Moscova nu ar vrea să îmbunătățească relația cu Chișinăul și având alte partide decât cel
asta
socialist
este o greșeală,
ca
o greșeală
partener.
Celor care fac strategii. Este o greșeală și a Moscovei și a Partidului Socialiștilor. Ei încearcă să câștige prin sperietori. Iată, recentul exemplu, președintele a fost la Bolboacă, a zis că tot e ok acolo. Și el știa foarte bine acolo, cu obiectul cel nu în cosmos. Toată lumea de pe Bulboaca și din prejurul știu că acolo sunt câteva clădiri, câteva cazarme vechi și un poligon pentru studii. Nu e nimic acolo secret. Umbră și ciubenii prin jur pe acolo, deci nu e mare secret militar. Dar uitați-vă un exemplu. Deci, tot ei au lansat sperietoarea asta, gata, vin baza americane sau ceva de război
NATO.
Și tot ei se duc și le contrazic. Deja asta pare un pic bizar, deja nu mai este serios chestiile astea. Și ei încearcă să sperie prin asta. Speria că iată, noi ceva o să întâmple, este o greșeală. Inclusiv și pentru Federația Rusă, fiindcă prin asta îndepărtează și mai mult toate statele din regiunea asta. Este o greșeală și pentru Partidul Socialiștilor, fiindcă ei se joacă cu niște emoții și cu niște sentimente colective foarte periculoase. Uneori am impresia că ei nu-și dau seama dacă vor continua cu aceste zădărniciri a liniștii de Republica Moldova, vor avea o repostă foarte puternică. Eu nu cred că ei au fost votați pentru ca să vină să sperie oamenii cu conflicte armate sau să facă tot felul de intrigi de aceste geopolitice care să aibă doar un singur scop, să le mai dea 2-3 voturi în plus, dar nici asta nu le mai aduce. Oamenii vor pace, relații previzibile cu vecinii.
Dar de ce această frică în societate că toamna ar putea să fie una fierbinte și chiar să se ajungă și în adâncirea unei crize profunde politice pe motiv că între PD și PSRM s-ar fi iscat neînțelegeri?
Eu nu știu despre ce neînțelegeri. Vedem că votarea merge la ei foarte bine. Prima mare problemă care induce starea asta de neliniște cu ceva o să întâmple și nu numai toamna asta, la noi cam ultimii 2 ani de zile starea asta psihologică ține de lipsa de leadership, de liderism în Republica Moldova. Deși avem o guvernare bine consolidată care controlează de la A la Z tot ce e posibil de controlat, nu este clar cine sunt liderii țării, care este motoul, care este viziunea lor, ce fac.
Deci toată lumea zice că lider este Vladimir Plahotniuc.
Nelui este conducătorul suprem, în ghilimele, te-mi spunem așa, dar nu vine nimeni să explice, nu vine nimeni să confrunte cu anumite situații. Deci este o criză de leadership destul de profundă. Sunt mai mulți administratori ai proceselor politice de Republica Moldova care stau cumva și manipulează în spate, dar în momente grele este important să conduci oameni, să-i inspiri pe oameni, să le induci niște stări. Eu vă spun că asta e o cauză așa mai generală. A doua cauză, de fapt, este cristalizarea acestor practici netransparente de a face politică. Mea culpa, am să spun, și la noi în alianțele noastre erau multe practici de genul ăsta, dar totuși multe, inclusiv conflicte, neînțelegeri, ieșeau în public. Publicul vedea ce se întâmplă. Pentru voi, cei care analizați domeniul politic, era mai simplu. Deci multe conflicte, multe neînțelegeri erau la suprafață. Era un pluralism măcar de opinii în sensul ăsta. Acum însă practicile acestea netransparente sau fortificat. Se observă că voturile apar, dar cum s-au înțeles, dar de ce s-au înțeles, dar care pentru care lucrează PD pentru PSRM sau PSRM pentru PD, deci apar tot felul de discuții. Și a treia cauză este eșuarea miturilor, așa, propagande în ghilimele pe care le-au promovat și guvernarea și Partidul Socialiștilor și faptul că, neavând posibilitatea să promoveze mesaje pozitive sau fiind foarte ineficienți în a arăta exemple de guvernare pozitivă, și unii și alții, unul la președinție, președintele Dodone și guvernul, mai mult guvernarea se bagă în aceste războaie virtuale geopolitice. Noi observăm că parcă așa se bucură când apare vreun motiv să-și mai dea două șuturi geopolitice. Și astea sunt elemente, emoții, ce sunt mesaje negative. O parte transmite mesaje negative pentru o parte a societății, cealaltă parte pentru cealaltă. Și din cauza asta, dispoziția e cam negativă.
Deci și această polarizare a societății poate duce până la o confruntare civilă?
Eu sper să nu ducă, dar când mă uit la ce trucuri și la ce retorici și proced unii, îmi dau seama că ei nu evaluează corect societatea și structura socială. Și aici, de mai multe ori, noi am făcut și apeluri către Igor Dodon și Partidul Socialiștilor, dar ei parcă nu trăiesc în Republica Moldova sau parcă n-au mai lucrat cu oamenii. Știind că atunci când transmiți aceste mesaje negative, neapărat vine feedback-ul înapoi, deci vine și reculul. Deci, din păcate, asta e o problemă, deci poate să nu-și dea seama.
Și pe acest fondal trebuie organizate...
Eu cred că nu o să fie, totuși noi suntem o țară civilizată, eu tot timpul...
Dar pe acest fondal ar trebui să se demareze campania electorală.
Da, și asta este iarăși periculos, este o strategie falsă a lor, fiindcă societatea nu poate să fie atât de predictibilă când pentru o perioadă îndelungată a fost supusă bombardamentului cu mesaje doar negative și disperiat, da? Deci care explorează fricile. Deci asta e prea evident. Deci nu poate fi predictibilă în sensul ăsta. Și aici s-ar putea să greșească cei care gândesc astfel de mesaje. Dar mesajele, să spunem așa, pozitive de încredere au ieșuat. Ceea ce le reușește bine este șantajul ăsta virtual geopolitic, care nu dă Doamne să devină unul din virtual, unul foarte real. Deși are și unele elemente de realitate, da? Ca și cazul Rogozin, de exemplu, sau altele.